8000 pullardan tushunmadim kim aytdi unaqa narsa biz edi 8000 pul yig'ilayotgan joy yo'q man o'zim paxtadaman lekin biz 8000 pul edik aytilgani yo'q
hozir paxtada bo'lsangiz kimlar yoningizda paxtada
mani yonimda o'sha texlarni hisobidan kelgan odamlarimiz bor yollangan odamlar
odamlarni qayerda yollayapsiz qaysi pul evaziga
o'sha tex xodimlarni hisobidan ishdan ajralmagan holda o'sha odamlarni shularni hisobiga tex xodimlarni o'rnini hisobiga o'sha odam o'ziga odam tayyorlab ishgan o'sha odamdan ishlashyapti chunki bu yerda paxta terishga ularni imkoniyati bo'lishmayapti oilasidan ajralmagan holda o'shaning uchun bu yerdan o'sha odamlar olingandi
siz demak maktab xodimlaridan paxta uchun pul so'ralganini inkor qilyapsiz
yo'q yo'q unaqa narsa unaqa pul so'ralgan narsa bo'lmagan chunki o'zligi o'sha hisobiga odam yollab berishgan
o'zligi deganda qanaqa kim yollayapti o'zligi kim ular
o'zligi tex xodimlar
o'qituvchilarchi
yo'q o'qituvchilar hisobidan yo'q hozir o'qituvchilar hammasi darsidan band bironta soat dars qolayotgan yo'q hammasi o'z joyida ishlashyapti
o'rniga odam yollayaptimi
ha
jamoliddin aka o'zingizni gapingiz o'zingiz inkor qilyapsiz o'zingizni gapingiz o'zingiz tasdiqlayapsiz demak
yo'q man misol uchun odamlarga pul yig'ish to'g'risida hech narsa gapirilmagan odamlar faqat ishchi yollab berish gaplashilgan
qanchaga yollanyapti endi bitta ishchi
misol uchun bitta ishchimiz o'sha paxtadan kelib tergan paxtasiga pul oladi bu yerda paxtani hisobidan ozgina osh ovqatiga yordamlashib yuborishadi qolganini bu yerda o'sha tergan paxtasi bo'yicha yollangan ishlar shu osh ovqatini qoplaydi keyin paxtasini pulini oladi ishlagan haqqiga bu fermer hisobidan o'zligi misol uchun kasaba uyushmani qarori bilan o'sha odam yollab beramiz degan gapni eshitganman man hova aynayotganlik sababli tezlatib olamiz deb o'sha tashabbus bilan chiqilgan o'sha tashabbus bilan o'sha kasaba uyushmasi qaror qilgan kasaba uyushmasi hisobidan o'sha misol uchun o'zligi odam yollab beradi
jamoliddin aka o'qituvchini tashabbusi bolalarga dars o'tish emasmi nimaga paxtaga endi tashabbus ko'rsatish kerak
endi mana bu ob havo aynash hisobiga o'qituvchilar misol uchun o'sha asosan tex xodimlar shu paxtaga yordam qilamiz degan maqsadda baribir o'zbekistonni boyligi paxta bo'lgandan keyin ertaga ob havo aynab uni tezligidan yig'ishtirib olishimiz kerakku chunki o'zbekistonni milliy boyligi bo'lgandan keyin paxtani hozir misol uchun paxtaga hamma o'zini hissasini qo'shyaptiku